Dobré dopoledne. Na začátek bych chtěl přečíst ze Žalmu 139. úvod. Hospodine, ty jsi mě vyzpytoval a znáš mě. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsi mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku. Hle, Hospodine, ty už všechno víš. Oblehl jsi mě ze zadu i zpředu a položil jsi na mě svou dlaň. Úžasné poznání, úplně mě přesahuje, to nezvládám. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří? Vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam. Když se vznesu na křídle chytřenky a usadím se za koncem moře, i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí. I kdybych řekl, jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem. Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota je jako světlo. Každý z nás jsme semka přišli s něčím a já nemůžu vědět s čím. To víte možná vy, ale možná jenom Pán Bůh. A chtěl jsem přečíst ten Žalm 139. i z toho důvodu, že tam je prostě napsaný, potvrzený to, že Pán Bůh o nás ví. Ať by se dělo, co se dělo, ať by jsme před ním chtěli utíct, anebo prostě jít k němu, tak on prostě to, s čím bojujeme, co nás těší, s čím zápasíme, ví. A tak pojďme si stoupnout všichni a přivítejme ho tady a poprosíme ho společně, aby k nám mluvil. Pane Ježíši, děkuju ti za to, že jsi teď uprostřed nás, protože platí tvoje slovo, že tam, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu, tak ty jsi uprostřed nich. Děkuju ti za to, že nás miluješ a že jsi za nás obětoval na kříži. A děkuju ti za to, že z tvýho slova můžeme rozumět, že ti na nás záleží, že se o nás staráš, že o nás máš zájem a že ti nejsme jedno. A modlím se za to, aby si dneska který působil, byl si tady s náma. A modlím se i za děcka, co jsou na dorostovém táboře, aby si byli s něma, aby si jim tam požehnal, byli jim na blízku. A děkuji ti za to, že nemusíme odsud odejít stejní, a tak tě prosím, aby si nám otevřel oči a uši, aby jsme slyšeli to, co chceš konkrétně každému z nás dneska říct. Amen. Pokud máte s sebou Bible, tak si je můžete otevřít v Janově evangeliu ve 14. kapitole a budeme číst od 12. verše. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne, jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mě nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Staňte, pojďme odtud. Pane, děkuji ti za tvoje slovo a modlím se za Zdeňka, aby si mu dal moudrost do jeho výkladu a aby si nám otevřel oči a uši, aby jsme slyšeli to, co nám chceš říct. Amen.
Dobré dopoledne vám všem. Já přečtu ještě jeden úsek z písma. Je to z Marka z 3. kapitoly od 14. verše. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12. Petra, tomu dal toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškarického Jidáše, který ho pak zradil. Ježíš vyvolil 12 apoštolů. A my už jsme se společně podívali na životy 7 z nich. S Petrem Grulichem jsme se dívali na život 8. Tomáše, s Františkem na život Jidáše. A chybí nám poslední 3 z 12. Jejich jména jsou Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Tadeáš. A pokud se vám zdá, že o těchto třech toho nic moc nevíte, pak to není jenom zdání, protože o nich v Biblii opravdu je napsáno jen velice málo. V podstatě pouze jméno ve výčtu apoštolů a jedna věta u jednoho z nich. Takže mi dovolte dnes se spolu s vámi podívat společně na všechny 3 zbývající apoštolů. Jak jsem řekl, spojuje to, že jsou nejméně známí. Neznáme jejich konkrétní službu, neznáme jejich život, to, jací byli, máme jen jednu větu, ale jejich jména jsou navždy zapsána v Bibli. Tak se na ně pojďme podívat. Jakub Alfeův. Jeho otec byl Alfeus a zdá se, že se to uvádí pro odlišení od Jakuba Zebedea. Matka Jakuba Alfea se jmenovala Marie. A nemáme skutečně v Bibli napsané žádné slovo, které by tento apoštol řekl nebo něco, co by udělal. Je však zajímavé, že mnohem více se tam píše o jeho matce, než o něm samotném. V Markovi v 15. kapitole se uvádí, že zpovzdálí se dívali na ukřižování Krista ženy a mezi nimi také Marie, matka Jakuba menšího. A většina teologů se shoduje, že ten Jakub menší byl právě tento Jakub Alfeu. Jeho matka tedy byla mezi těmi, kdo doprovázeli Ježíše, starali se o něj, ale spolu s ním se vydali do Jeruzaléma. Taky se šla podívat, kam pohřbili pána, a s Marií Magdalskou nakoupili voné masti a ráno šli k hrobu, uviděli ho prázdný a jako první se dozvěděli, že byl zkříšen. Mám za to, že asi věřila tomu, co o sobě hlásal Ježíš, jinak by mu asi nesloužila. Jakub je tady zván menším a asi se to pojí k jeho skutečné výšce nebo možná k věku. Muselo to být asi výrazné, že je to použito jako rozlišení od toho jiného Jakuba. Možná byl nejmenší nebo nejmladší ze všech apoštolů, těžko říct. Přemýšlel jsem o tom, proč o nich nic nemáme napsáno. proč o nich nic nevíme. A mám takovou otázku. Když se podíváte na lidi kolem sebe, koho si zapamatujete? Někoho, kdo je výrazný, anebo někoho, kdo je takový obyčejný? Myslím, že na obyčejné lidi si druzí moc nepamatují. Možná jako byl právě ten obyčejný člověk. Ale to je úžasná zpráva a naděje pro nás všechny. Bůh si velice cení těch obyčejných, kteří mu věrně slouží. Nevíme, jak Jakub Alfeu zemřel. Jeden církevní otec říká, že kázal v Perzii a tam byl ukřižován. Byl jeden z 12, poslušný až do konce. Šimon Zélota. U Marka a Matouše je nazván Šimon Kananejský. A to Zélota a Kananejský znamená totéž, jen jedno je řecky a druhé hebrejsky. A v překladu to znamená horlivec. A nebylo to jméno, respektive příjmení, ale spíše příslušnost ke skupině Zélotů. A Zéloti byla jedna ze 4 nejvlivnějších židovských nábožensko-filozofických skupin Ježíšovy doby v Izraeli. První byli farizové, potom saduceové, potom esenci a potom zéloti. Byli vedení Judou Galilejským asi od roku 6 po Kristu a byli velmi horliví pro boží zákon a měli 2 hlavní principy. Ten první, neplaťte daně žádné cizí zemi, obzvláště ne Římu. A to druhý, neuznávejte žádného jiného krále než Hospodina. Jejich horlivost ovšem šla tak daleko, že neváhali použít násilí a zbraně. V roce 66 vedli celý národ ke spouře proti Římu, ovládli Jeruzalém, ale byli poraženi Římany. A v roce 70 Římané naprosto zničili jeruzalemský chrám. Poslední zéloti zemřeli v pevnosti Masada. Bylo to asi 700 lidí, včetně žen a dětí. Tato pevnost je na vysoké skále v poušti. Zéloti se tam 3 roky skrývali, než Římané vybudovali rampu nahoru a v den posledního útoku spáchali sebevraždu. Zéloti byli v té době Římany zváni lidé nože. Byli to bojovníci, partizáni. Napadali Římany, byli revolucionáři, ochotní zemřít pro svou věc. A takový byl asi i Šimon Zélota. Předtím, než se potkal s Ježíšem a uvěřil mu. Dokážu si představit, že to možná byl on, kdo obstaral Petrový meč. A sluha, jemuž utěl Šimon Petr ucho, by asi měl být rád, že meč netasil Šimon Zélota. Když se tento Šimon Zélota rozhodl následovat Krista, tak musel asi radikálně změnit své názory a život. Vždyť Ježíš říkal, platíte daně. A také dejte císaři, co mu patří. Jděte ne jednu míli s vojákem, ale 2. Milujte své nepřátele a ne je zabíjejte. Musela to být obrovská změna pro něj. Velká proměna srdce. Poslední místo, kde je uvedeno jeho jméno, je ve Skutcích první kapitola. Potom se už o něm nemluví. Neznáme jeho službu, neznáme způsob ani místo smrti. A teď ten třetí. Tadeáš. Tak ho nazývá Marek a Matouš. V hebrejštině to znamená doslova matčino prso. Kojení dítěte. Někteří církevní otcové ho nazývají Lebeus, to zase v překladu rozkošné děťátko. Takové zvláštní přezdívky. Lukáš ho nazývá jeho oficiálním jménem, Juda, syn Jakubův. Apoštol Jan ho nazývá Jidáš, to je Juda. Jidáš a Juda je to stejné. Nazývá ho Jidáš, ne ten iškariotský. Jak vidíme, Lidé ho nazývali různě, ale všichni jakoby si dávali pozor, aby ho rozlišili od Jidáše Iškariotského. To je Jidáš, ale ne ten Iškariotský. Zdá se, že jméno Jidáš jaksi ztrácelo na popularitě. A je to zvláštní, že byl známý jako ten, který není někdo jiný. Ne jako Jidáš, ale Jidáš, ne ten Iškariotský. V přečteném textu, který jsme četli před kázáním, máme zaznamenána jediná slova Judova, a to jeho otázku. Podíváme-li se ještě kousek před tím čtením textem, ještě do 13. kapitoly, tak tady Ježíš začíná mluvit o svém odchodu k otci. A učedníci tomu nerozumí. Nejprve se Petr ptá, kam jdeš? Ježíš odpovídá, jdu k otci, nebojte se, přijdu pro vás. A zase se Tomáš ptá, kam jdeš, neznáme tvoji cestu. Odpověď Ježíšova, já jsem cesta, pravda i život. A zase Filip se ptá, ukaž nám otce. Ale Ježíš říká, vždyť ho vidíte, vždyť vidíte mě. Vidíte také skutky, které konám. A zaslibuje, a to už se dostáváme do našeho čteného textu, ve verši 13, zaslibuje, že kdo bude věřit v něj, v Ježíše, tak kvůli oslavení otce učiní každou naši prosbu. Zaslibuje místo sebe ve verši 16. přímluvce, ducha pravdy. A ve verši 18. zaslibuje, že nenechá nás osiřelé. Zaslibuje život. Ve verši 21. kdo zachovává mé přikázání, ten mne miluje. Já mám takovou otázku. Jaké jsou Ježíšova přikázání? Na jiném místě se o tom mluví. Miluj Hospodina z celého srdce a z celé své síly a miluj bližního svého jako sám sebe. Ježíš tady ukazuje učedníkům, že právě jeho úzký vztah otci, plný vzájemné lásky, se přenese i na učedníky a přinese radost a útěchu. A v tomto okamžiku se ho zeptá Juda, ne ten Iškariotský. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Proč se ho takto ptá? Musíme si uvědomit, jaké měli očekávání učedníci od Mesiáše. To jejich očekávání bylo, že se veřejně prohlásí za krále. Ujme se králování pozemského nad Izraelem, dá se všem poznat jako mocný panovník. Jenomže tady Ježíš najednou mluví úplně jinak. Mluví o tom, že odejde a dá se poznat jen těm, co v něho věří. Asi byl Juda trošku zklamaný z toho. Ale co odpovídá Ježíš na tu jeho otázku? Myslím, že úžasné věci. Milujete-li mne, budete zachovávat má slova a otec vás bude milovat. Přijdu s otcem k vám. Ukazuje, že je pro něj důležitější srdce každého člověka, než ukazovat veřejně svoji moc. A říká dokonce, že ne my máme přijít za ním, že na nás třeba počká, ale dokonce, že přijde ke každému člověku, kdo v něj věří a učiní si u něj příbytek. Sám nejvyšší Bůh chce přijít ke každému člověku. Opět Ježíš ukazuje na to, že jsou jedno s Otcem. A navíc zaslibuje Ducha Svatého, který naučí vše a připomene vše, co Ježíš říkal. Ale odpověď Ježíšova ještě nekončí. Pokračuje, jako by chtěl dát ještě něco víc. Ve verši 27. říká, pokoj vám dávám, svůj pokoj, nebojte se. Ježíš tady zaslibuje osobní pokoj do srdce každého člověka, aby se nebál toho, co přijde. Ještě říká Judovi, aby se radovali, že jde k otci. a připomíná, že je ve všem podřízen svému otci. Juda měl jiné očekávání. Byl zklamán, ale nakonec, myslím, dostal mnohem víc, než čekal. Ale jinak, než čekal. Nedostal místo nějakého, místo krále, místo držitele v Kristově pozemském království, ale dostal pokoj. Ujištění, že Bůh je s ním, že se nemusí bát, že se může radovat. Že může milovat Boží láskou a nakonec bude vedle Krista v jeho království. Možná i my máme někdy své představy, jak by Bůh měl jednat. A pak jsme překvapeni, že se tak nestane, že Bůh jedná jinak. Ale jsem přesvědčen, že nám chce dát víc, než si myslíme. Také o Tadeášovi nevíme víc. Nevíme, kde a jak zemřel, co udělal pro Boží království. Ale i když my to nevíme, tak Bůh to ví a nikdy na to nezapomene. Ano, Bůh nikdy nezapomene na to, co jste udělali pro jeho království, i když to ostatní lidé nevidí. Jména těchto tří apoštolů jsou zapsána v Biblii. Ale jsou vyryta ještě jinde. Podíváme-li se do zjevení Janova, kde Bůh Janovi ukazuje ve vytržení Nový Jeruzalém, tak je tam psáno. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Mezi těmito 12 jmény budou navždy 3 jména. Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Tadeáš. My známe pouze jména, ale Bůh je zná osobně. A jsou mu vzácní stejně tak, jako pro Kristovu krev jsme mu vzácní každý z nás. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření, abychom konali dobré skutky, které nám připravil. Každý z nás je Božím vzácným klenotem. Každý z nás má jedinečné schopnosti, které Bůh chce použít a každého z nás chce proměňovat tam, kde každý z nás potřebuje. Viděli jsme, jak Ježíš vyvolil a proměňoval 12 učedníků. Každého tam, kde potřebovali. Jana a Jakuba proměnil z mocichtivých lidí na lidi milující druhé. Matouše ze skorumpovaného mafiána na člověka milosrdenství. Petra ze sobeckého a sebejistého na obětavého pro druhé a pokorného. A další a další. Ježíš nepovolal učedníky proto, jací byli v té chvíli, nebo co uměli, ale proto, jací budou na konci, poté, co promění jejich srdce. I každého z nás povolává ne proto, jací jsme, co umíme, ale proto, kým nás chce učinit. Pro ilustraci teď přečtu takový smyšlený dopis, který pěkně vystihuje, jací učedníci byli před povoláním. Možná ho znáte, přečtu ho. Přenesme teď Ježíšovo počínání do dnešní doby. Jakoby dnes Ježíš vybíral apoštoly. Tak čtu ten dopis. Dopis pro Ježíše Krista, syna Josefova, firma Tesařství SRO Nazaret. E-mail ježiš.kristus@tesarstvi.cz od Jordan Management Consulting. Vážený pane Kriste, děkujeme vám za zaslání životopisu 12 mužů, které chcete vybrat na řídící funkce ve vaší nové organizaci. Provedli jsme posouzení těchto lidí vzhledem k pozici, na kterou je potřebujete. Je společným názorem nás všech, že většina vašich kandidátů postrádá potřebné vzdělání a odbornou způsobilost ani nemají žádnou zkušenost z předchozího zaměstnání pro danou pozici. Doporučujeme vám, abyste pokračoval v hledání osob, které se již osvědčily a mají zkušenost s manažerskými pozicemi. A nyní konkrétně k jednotlivým kandidátům. Šimon Petr je emocionálně nestabilní a občas ztrácí kontrolu nad sebou a soudnost. Ondřej nemá naprosto žádné předpoklady pro vedení lidí. Jakub a Jan, bratři Zebedejovi, dávají přednost svým osobním ambicím před prospěchem společnosti. Tomáš má často postoje a otázky, které podrývají morálku ostatních. Matouš. O něm vás musíme informovat, že je na černé listině jeruzalemských podnikatelů, kterou vydala Association for Ethical Business Jeruzalém. Šimon Zélota má sklon k radikalismu a rebelii a na naší stupnici maniodepresivních stavů dostali velké množství bodů. Jakub Menší má komplex méněcenosti. Tadeáš je sice citlivý, ale zase chce učinit každého šťastným. Ovšem, jeden z kandidátů má velký potenciál. Je to velmi schopný pracovník. Je orientován na lidi a má také velmi dobré obchodní myšlení. Má spoustu kontaktů na vyšších místech, je vysoce motivován, je ambiciózní a zodpovědný. Doporučujeme vám proto Jidáše Iškariotského jako nejlepší osobu na pozici vašeho zástupce. Přejeme mnoho úspěchů v vašem podnikání Jordan Management Consulting. Tak to je trošku úsměvné, ale myslím, že to dobře ilustruje to, že když Ježíš povolává svých 12 učedníků, aby byli apoštoli, tak mu nemají moc co nabídnout. Stejně jako i my nemáme moc co nabídnout Ježíši. Ale viděli jsme spolu, jak Ježíš je proměnil. Stejně tak chce proměňovat i nás. Nakonec téměř všichni apoštolové zemřeli pro to rozhodnutí, které udělali, a to popravou, mnohdy velmi krutou. Co říci závěrem? Bez ohledu na to, jak nás vidí lidé, Bůh se dívá na naše srdce. Naším povoláním není, abychom se stali známými, aby nás lidé chválili, ale abychom učinili známým Ježíše, aby lidé chválili jeho. A je ještě jedno místo, kde jsou zapsána jména apoštolů. Je to Beránkova kniha života. A zápis v ní je to největší a nejcennější, co člověk může získat. Přečtu poslední verš z Lukáše 10. kapitoly. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Amen. Prosím, abyste se postavili, kde můžete, a přijměte požehnání od Hospodina. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Jděte v pokoji. Amen.